ουσία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να δίνουμε απαντήσεις στα διάφορα χωρία τα οποία χρησιμοποιούν για να πλουτίσουν τα επιχειρήματά τους οι αιρετικοί όσοι απορρίπτουν την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δέχονται για τον Κύριό μας ότι δεν είναι γνήσιος Υιός και Λόγος του Θεού, αλλά κτίσμα, δημιούργημα. Η αίρεση σε αυτή έλαβε διαστάσεις και δημιούργησε προβλήματα στην Εκκλησία επί Αρίου. Γι' αυτό και ο Άριος θεωρείται και ως ο αιρετικός εκείνος ο οποίος προώθησε αυτή την αίρεση, και η αίρεση αυτή ομολογούμε ότι και σήμερα προβληματίζει την Εκκλησία, όχι βέβαια στον βαθμό που την προβλημάτισε την εποχή που ξέσπασε, δηλαδή κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά υπάρχουν ακόμη και σήμερα ορισμένοι οι οποίοι υποστηρίζουν ανάλογα πράγματα, και αυτό είναι λυπηρόν, διότι ενώ η Εκκλησία δια των Αγίων της αλλά και εν συνόδο έδωσε σαφείς, κατηγορηματικές και τελεσίδικες απαντήσεις σε όλα τα θέματα που έθεσε ο Άριος και τάραξε την Εκκλησία, εν τούτης η σημερινή οπαδή, θα λέγαμε, της αιρέσεως αυτής εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ίδια επιχειρήματα του Αρίου μετά από τόσους αιώνες, χωρίς να γνωρίζουν καν ή ακόμα χειρότερα γνωρίζοντάς τα να τα αποσιωπούν τα επιχειρήματα και τις απαντήσεις που έδωσε η Εκκλησία στα όσα ισχυρίστηκε ο Άριος και οι οπαδοί του. Ένας από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο οποίος με σαφή και καθαρό λόγο, με βαθιά γνώση των Αγίων Γραφών και των παραδόσεων της Εκκλησίας μας, εξέθεσε και κατέριψε όλα τα επιχειρήματα του Αρίου και έτσι κατέδειξε την διδασκαλία του Αρίου ως πλάνη και βλασφημία, είναι ο Άγιος Αθανάσιος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Χρησιμοποιώντας σαν οδηγό τον δεύτερο κατά Αριανόν λόγο του, θα εξετάσουμε δύο ακόμη χωρία που χρησιμοποίησε ο Άριος, αλλά που και σήμερα όσοι αποδέχονται τις κακοδοξίες και τις πλάνες του χρησιμοποιούν, και θα δούμε πως η Αγία Γραφή δίνει σαφείς απαντήσεις στα δήθεν προβλήματα που θέτει και τους ισχυρισμούς που χρησιμοποιεί ο Άριος προκειμένου να προωθήσει την κακοδοξία του αυτή, ότι δηλαδή δήθεν ο Κύριός μας δεν είναι γνήσιος Υιός και Λόγος του Πατρός και κατά συνέπειαν Θεός κατά φύσιν, αλλά ότι είναι ένα δημιούργημα, το πρώτο δημιούργημα, το οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Εμείς γνωρίζουμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου έγκυται στο γεγονός ότι αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, προσέλαβε αναλυώτως την ανθρώπινη φύση και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός, η Θεία Φύσης λοιπόν, σώζει τον άνθρωπο. Κτίσμα δεν μπορεί να σώσει. Αυτό άλλωστε εμφανίζεται και στην Παλαιά Διαθήκη σε πάρα πολλά σημεία. Κατά συνέπεια λοιπόν, η Εκκλησία έδωσε μεγάλη σημασία στο να στυλιτεύσει αυτή την αίρεση και να καταδείξει όλα της τα επιχειρήματα σαθρά και απλώς κακοδοξίες και βλασφημίες, διότι η προώθησης τέτοιου είδους ισχυρισμών αλλοιώνει σημαντικά το Ευαγγέλιο του Χριστού και αλλοιώνει επίσης και την οδό της σωτηρίας. Προβάλλει εντελώς εσφαλμένο στόχο στον χριστιανό και κατά συνέπεια τον οδηγεί αντί στο φως στο σκοτάδι, αντί στη σωτηρία στην απώλεια. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο επέμεινε η Εκκλησία στο ζήτημα αυτό και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να διευκρινίσουμε κάθε σκοτεινό σημείο και να επαναλάβουμε τα επιχειρήματα της Εκκλησίας εναντίον κάθε ισχυρισμού των αιρετικών αυτού του είδους. Τα χωρία που θα εξετάσουμε στη σημερινή εκπομπή, όπως είπαμε και προηγουμένως με την βοήθεια του Αγίου Αθανασίου και συγκεκριμένα του Δευτέρου κατά Αριανών Λόγου του, είναι πρώτα το χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών, συγκεκριμένα από το 8ο κεφάλαιο στίχο 22, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», και το δεύτερο από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 3ο κεφάλαιο και στίχο 2, όπου αναφέρεται στον Χριστό και στον Θεό Πατέρα λέγοντας «πιστόν όντα το ποιήσαντι αυτόν». Ας δούμε όμως τι λέγει για αυτά ο Άγιος Αθανάσιος. Στην αρχή αναφέρεται σε όλα τα επιχειρήματα τα οποία προσεκόμισε από τις Άγιες Γραφές προκειμένου να πείσει τους αιρετικούς, τους οπαδούς δηλαδή του Αρίου, να μετανοήσουν και να αρνηθούν την πλάνη και την ασέβεια την οποία υπηρετούσαν και να επανέλθουν στην μάνδρα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Και αυτό το έκανε παρουσιάζοντας από τη μια πλευρά πάρα πολλά χωρία από τις Άγιες Γραφές και συγκεκριμένα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, τα οποία καταδεικνύουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ως τον Υιό και Λόγο του Θεού, που έχει την ίδια φύση με τον Θεό Πατέρα και συνεπώς έχει Θεία φύση, και από την άλλη πλευρά ο Άγιος Αθανάσιος εξετάζει ένα προς ένα τα επιχειρήματα των αιρετικών και τα χωρία βεβαίως που εκείνοι χρησιμοποιούν, διαστρεβλώνοντάς τα και αποδίδοντάς τους εντελώς διαφορετική σημασία προκειμένου να αποδείξουν τους κακόδοξους ισχυρισμούς τους. Παίρνει λοιπόν αυτά τα ψευδή επιχειρήματα και τα ανατρέπει και επί τη βάση της λογικής αλλά και επί τη βάση των γραφών και της παραδόσεως της Εκκλησίας. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος ότι εγώ νόμιζα ότι αυτοί που υποκρίνονται την παραφροσύνη του Αρίου θα αρκούνταν στους ελέγχους οι οποίοι ασκήθηκαν προηγουμένως εναντίον τους και στις αποδείξεις περί της αληθείας και αφού θα έπαβαν να ομιλούν, δηλαδή να διαδίδουν και να κηρύττουν τις πλάνες και την ψευδή τους διδασκαλία, θα μετανοούσαν για όσα ψευδή και κακά επίστευσαν και είπαν περί του Σωτήρος. Αυτοί όμως ούτε και έτσι δεν συμμαζεύονται, αλλά όπως οι χείροι και οι σκύλοι κυλίονται γύρω από τον βούρκο τους και μάλλον εφευρίσκουν για τους εαυτούς τους νέες επινοήσεις για ασέβεια. Επειδή λοιπόν δεν καταλαβαίνουν ούτε αυτό που είναι γραμμένο στις παροιμίες «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», ούτε αυτό που έχει λεχθεί από τον Απόστολο «Πιστών όντα τοποιήσαντι αυτών», ερίζουν χωρίς λόγο και λέγουν ότι ο Υιός του Θεού είναι δημιούργημα και κτίσμα. Και ήταν αρκετό για αυτούς να αντιληφθούν από τα προλεχθέντα, εάν δεν έχασαν τελείως τις αισθήσεις τους, ότι η αλήθεια βεβαίωσε ότι ο Υιός δεν προέρχεται από τα μη όντα, ούτε ανήκει στα γεννητά, δηλαδή σε αυτά που έχουν γίνει, στα δημιουργήματα, διότι αφού είναι Θεός, δεν είναι δυνατόν να είναι δημιούργημα. Ούτε είναι δίκαιο να τον λέγει κανείς κτίσμα. Διότι στα δημιουργήματα αρμόζει να λέγεται το εξ ουκ όντων, από τα μη όντα δηλαδή, από αυτά που δεν υπήρχαν. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι οι αιρετικοί αριανοί αυτό έλεγαν, αυτό ισχυρίζονταν περί του Υιού, ότι ήταν κάποτε εποχή κατά την οποία ο Υιός δεν υπήρχε και ότι προήλθε εξ ουκ όντων, δηλαδή από την ανυπαρξία. Στα δημιουργήματα λοιπόν αρμόζει να λέγεται το εξ ουκ όντων και το ουκ ειν πριν γεννηθεί, δηλαδή ότι δεν υπήρχε ο Υιός πριν γεννηθεί. Αλλά επειδή οι αιρετικοί σαν να φοβούνται να απομακρυνθούν από την μυθοπλασία, προβάλλουν συνήθως τα προαναφερθέντα ρητά των θείων γραφών, τα οποία είναι γραμμένα μεν ορθά, διαστρεβλώθησαν όμως από τους αιρετικούς. Ας επαναλάβουμε πάλι για αυτούς τους λόγους την έννοια των προαναφερθέντων χωρίων της Αγίας Γραφής και εις μεν τους πιστούς να την υπενθυμίσουμε, στους αιρετικούς δε να αποδείξουμε με κάθε ένα από αυτά ότι δεν γνωρίζουν καθόλου τον χριστιανισμό. Διότι εάν τον εγνώριζαν, δεν θα έριχναν τους εαυτούς τους στην απιστία των Ιουδαίων, οι οποίοι αρνούνταν τον Χριστό, αλλά θα ρωτούσαν και θα επληροφορούντο ότι εν αρχή υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεόν και Θεός ήταν ο Λόγος. Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο Λόγος, όπως αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του. Όταν πάλι με την ευδοκία του Πατρός ο Λόγος αυτός εγένετο άνθρωπος, τότε ευλόγος ελέγχθη περί αυτού από μέν τον Ιωάννη το «ο Λόγος σάρξ εγένετο», πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1 κεφάλαιο στίχο 14, από δε τον Απόστολο Πέτρο το «Κύριον και Χριστόν αυτόν επίησε», τον έκαμε Κύριον και Χριστόν, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 36. Και διαμέν του Σολομώντος, σαν από του ίδιου του Κυρίου, ελέγχθη «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού», από το βιβλίο των Παροιμιών, 8 κεφάλαιο στίχο 22, από δε τον Απόστολο Παύλο «το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων», προς Εβραίους επιστολή 1 κεφάλαιο στίχο 4, και πάλι «εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών», προς Φιλιππισίους επιστολή 2 κεφάλαιο στίχο 7, και πάλι «όθεν αδελφοί Άγιοι κλήσεως επουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών, Ιησούν, πιστών όντα το ποιήσαντι αυτόν», προς Εβραίους επιστολή, 3 κεφάλαιο, στίχοι 1 και 2, διότι όλα αυτά τα ρητά έχουν την ίδια δύναμη και την ίδια σημασία, η οποία οδηγεί σε ευσέβεια και αποδεικνύει την θεότητα του Λόγου και το ότι όσα λέγονται περί αυτού κατά ανθρώπινο τρόπο λέγονται διότι ο Λόγος εγένετο και Υιός ανθρώπου. Και παρά το ότι αυτά είναι από μόνα τους αρκετά για να αποδειχθούν ότι στρέφονται εναντίον των αιρετικών, όμως επειδή με το να μην καταλαβαίνουν αυτό που λέγεται από τον Απόστολο νομίζουν ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένας από τα δημιουργήματα, επειδή έχει γραφτεί «πιστών όντα το ποιήσαντι αυτόν», για τούτο έκρινε ο Άγιος Αθανάσιος αναγκαίο να επαναλάβει τις αποδείξεις αυτές για να δημιουργήσει το φυσικό αίσθημα της ντροπής στους αιρετικούς και να τους οδηγήσει σε μετάνοια. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό πριν προχωρήσουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας λίγους στίχους από τον 83ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Yeah.
Στη σημερινή εκπομπή υπενθυμίζουμε ότι εξετάζουμε δύο από τα χωρία που χρησιμοποιούν όσοι από τους αιρετικούς ισχυρίζονται ότι ο Κύριος μας δεν είναι γνήσιος Υιός και Λόγος του Θεού και κατά συνέπειαν Θεός κατά φύσιν, αλλά ισχυρίζονται ψευδόμενοι ότι ο Κύριος μας είναι δημιούργημα, κτίσμα, ποίημα. Χρησιμοποιούν λοιπόν καταρχήν το χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών 8ο κεφάλαιο και στίχο 22, που εκεί είναι σαν να ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος μας και λέγει: «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Και λέγουν ότι το «έκτισέ με» υποδηλώνει ότι ο Θεός και Πατήρ τον κατεσκεύασε, συνεπώς τον δημιούργησε. Δημιούργησε λοιπόν τον Υιό του, τον Λόγο και την Σοφία του. Και το δεύτερο χωρίο που επιστρατεύουν για να υποστηρίξουν αυτή την κακόδοξη άποψή τους είναι το βιβλίο από την προς Εβραίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχους 1 και 2, και κυρίως από τον δεύτερο στίχο, που λέγει τα εξής: «Πιστών όντα», δηλαδή ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήταν πιστός, το ποιήσαντι αυτόν, σε αυτόν που τον επίησε. Και εδώ ερμηνεύουν την λέξη ποιήσαντι και λέγουν ότι επομένως ο Θεός Πατήρ επίησε τον Υιό και Λόγο Του και κατά συνέπειαν έτσι ισχυρίζονται ο Υιός είναι ποίημα, δηλαδή κτίσμα, δημιούργημα. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα επιχειρήματα του Αγίου Αθανασίου εναντίον αυτών των κακοδοξιών του Αρίου και των οπαδών του, τα οποία επιχειρήματα είναι ισχυρά, σαφή και ακλόνητα και έτσι αποδεικνύεται η κακοδοξία των αιρετικών. Πριν όμως προχωρήσει ο Άγιος Αθανάσιος στο να εκθέσει λεπτομερώς αυτά τα επιχειρήματα και να επιστρατεύσει χωρία της Αγίας Γραφής και από τη θετική και από την αρνητική πλευρά, δηλαδή και για να υποστηρίξει το γνήσιον της ιότητος του λόγου, που σημαίνει και το ότι έχει την ίδια φύση με τον γεννήτορα, με τον γεννήσαντα αυτόν Θεόν Πατέρα, αλλά και τα αρνητικά, δηλαδή όσα αποδεικνύουν ότι γίνεται κακή χρήση και διαστρεβλωμένη ερμηνεία των χωρίων που προαναφέραμε από τους αιρετικούς, ο Άγιος Αθανάσιος κάνει ορισμένες απλές λογικές σκέψεις οι οποίες ήδη φέρνουν σε αδιέξοδο όσους εμένουν σε αυτή την κακοδοξία και χρησιμοποιούν τα εν λόγω χωρία από τις Άγιες Γραφές. Λέγει ο Άγιος Αθανάσιος: «Εάν λοιπόν δεν είναι Υιός, ο Λόγος και η Σοφία του Θεού, ας λέγεται και δημιούργημα, ποίημα δηλαδή ή κτίσμα ισοδύναμα, και όλα όσα αναφέρονται στα δημιουργήματα, ας αναφέρονται και σε Αυτόν, και μόνος Αυτός ας μην ονομάζεται Υιός, ούτε Λόγος, ούτε Σοφία, και Αυτός πάλιν ο Θεός ας μην ονομάζεται Πατήρ, αλλά μόνον Δημιουργός και Κτίστης όσων δημιουργούνται υπ' Αυτού. Και ας είναι μεν η δημιουργία εικόν και χαρακτήρ της δημιουργικής του θελήσεως, ο ίδιος όμως, σύμφωνα με την διδασκαλία των αιρετικών, ας μην έχει φύση που γεννά, ώστε να μην υπάρχει λόγος, Υιός δηλαδή, της ουσίας του, της φύσεώς του, της φύσεως του Πατρός, ούτε σοφία, ούτε καν εικόν, εικόνα δηλαδή της φύσεως του Θεού, του Πατέρα. Διότι εάν δεν υπάρχει Υιός, δεν θα υπάρχει ούτε εικόνα. Εάν πάλι δεν υπάρχει Υιός, κατά ποιον τρόπο λέγεται, εδώ ερωτά τους αιρετικούς, ότι ο Θεός είναι κτίστης, εάν βεβαίως τα δημιουργήματα γίνονται δια του λόγου και της σοφίας και χωρίς τον λόγο δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει κάτι, ούτε και θα έχει, όπως λέγεται εσείς, αναφέρεται πάλι στους αιρετικούς ο Άγιος Αθανάσιος, χωρίς τον λόγο λοιπόν δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει κάτι, ούτε και θα έχει αυτόν με τον οποίον και διά του οποίου δημιουργεί τα πάντα. Εάν πάλι αυτή η θεία φύσης, η θεία ουσία δεν είναι γόνιμος, δεν μπορεί να γεννά δηλαδή, αλλά είναι στήρα, σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών, όπως το φως που δεν φωτίζει και η πηγή που είναι ξερή. Πώς δεν εντρέπονται οι αιρετικοί όταν λέγουν ότι ο Θεός έχει δημιουργική ενέργεια και ενώ καταστρέφουν το καταφύσιν, πώς δεν εντρέπονται με το να θέλουν να είναι η θέλησης ανώτερη από την φύση. Εάν πάλι αυτά που βρίσκονται έξω από την ουσία, την φύση του Θεού και δεν υπήρχαν προηγουμένως, τα δημιούργησε επειδή θέλησε να τα φέρει στην ύπαρξη και έγινε έτσι δημιουργός τους, πολύ προηγουμένως θα ήταν πατήρ τέκνου, προερχομένου από την δική του ουσία. Εάν δηλαδή δέχονται οι αιρετικοί ότι ο Θεός θέλει την ύπαρξη των μη όντων, αυτών δηλαδή που δεν υπήρχαν πριν από την στιγμή της δημιουργίας τους, γιατί δεν αναγνωρίζουν στον Θεό αυτό που είναι πάνω από την θέλησή του? Διότι ξεπερνά την θέλησή του αυτό που γίνεται εκ φύσεως και να είναι πατέρας του δικού του λόγου. Η δημιουργία δηλαδή είναι προϊόν και αποτέλεσμα θελήσεως του Θεού, ενώ το να έχει σοφία, λόγο και ιό, να είναι δηλαδή πατήρ Υιού, είναι συνέπεια και σχετίζεται με την ίδια την φύση του Θεού. Προφανώς όμως η φύση προηγείται της βουλήσεως, του αποτελέσματος της θελήσεως. Εάν λοιπόν το υπερέχον που είναι κατά φύσιν δεν υπήρξε, σύμφωνα με την παραφροσύνη των αιρετικών, και αυτό που δεν υπήρξε είναι ο Υιός, πώς θα μπορούσε να υπάρξει το δεύτερο, δηλαδή η δημιουργία, το οποίο είναι κατά βούληση? Προηγείται όμως ο λόγος και ακολουθεί η κτήσεις. Αλλά ο λόγος υπάρχει, ακόμη και αν αποθρασύνονται περισσότερο οι ασεβείς, διότι δι' αυτού εδημιουργήθη η κτήσεις. Και είναι φανερό ότι αφού ο Θεός είναι δημιουργός, έχει και τον δημιουργικό του λόγο, όχι έξωθεν, αλλά γνήσιον δικό του. Ας λεχθεί λοιπόν πάλι το ίδιο. Εάν έχει ο Θεός βούληση και αν η βούλησή του είναι δημιουργική και εάν είναι αρκετή η βούληση σε αυτού για να γίνουν τα γινόμενα, τα κτίσματα, τα δημιουργήματα, ο δε λόγος του με κεφαλαίο λάμδα είναι ποιητικός και δημιουργικός, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός ο λόγος είναι η ζώσα βουλή και ενούσιος ενέργεια, δηλαδή η ενέργεια που ενυπάρχει στην φύση του Θεού, και ο αληθινός λόγος δια του οποίου συναισθήθησαν τα πάντα και διοικούνται καλώς. Κανένας λοιπόν δεν θα διστάσει να παραδεχθεί ότι αυτός που συναρμολογεί, προϋπάρχει της αρμονίας και των συναρμολογουμένων και είναι δεύτερο, όπως προείπαμε, το να δημιουργεί ο Θεός από το να γεννά. Διότι το μεν γέννημα, δηλαδή το αποτέλεσμα της γεννήσεως, είναι ο Υιός και προέρχεται αληθινά από την μακάρια εκείνη και πάντοτε υπάρχουσα ουσία, φύση, ενώ τα δημιουργήματα είναι προϊόντα της θελήσεως, έξωθεν συνιστάμενα, και δημιουργούνται δια του γνησίου γεννήματος της ουσίας, το οποίον προέρχεται από αυτήν, δηλαδή δια του Υιού και Λόγου του Θεού. Όσα λοιπόν αναφέρθηκαν προηγουμένως, η λογική αποδεικνύει ότι διαπράττουν μεγάλο σφάλμα εκείνοι που λέγουν ότι δεν είναι Υιός Θεού αλλά κτίσμα, και κατά συνέπειαν κατά ανάγκην ο καθένας ομολογεί ότι ο Κύριος είναι γνήσιος Υιός. Εάν όμως είναι Υιός, όπως βέβαια και είναι, έχει γίνει παραδεκτό ότι ο Υιός δεν έχει προσληφθεί έξωθεν, αλλά ότι προέρχεται από Αυτόν που Τον γεννά, ας μην ενδιαφέρονται οι αιρετικοί για τις λέξεις, όπως προείπαμε, έστω κι αν για τον Λόγο, τον Υιό του Θεού, Οι Άγιοι χρησιμοποιούν τη λέξη ποιήσαντι αντί της γεννήσαντι, καθώς οι λέξεις δεν έχει σημασία για αυτά, αφού είναι παραδεδεγμένη η καταφύσιν προέλευσης αυτού. Διότι οι λέξεις δεν παρασύρουν την φύση, αλλά μάλλον η φύσης έλκει τις λέξεις προς εαυτήν και τις μεταβάλλει. Διότι οι λέξεις δεν υπάρχουν πριν από τις ουσίες, πριν από τις φύσεις, αλλά προηγούνται οι φύσεις και ακολουθούν μετά από αυτές οι λέξεις. Για τούτο και όταν η ουσία είναι δημιούργημα ή κτίσμα, η φύσης δηλαδή είναι κτιστή, τότε το επίησε και το εγένετο και το έκτισε λέγονται κατά κυριολεξίαν, κυριολεκτικά σε αυτά και σημαίνουν το δημιούργημα. Όταν όμως η φύσης, η ουσία είναι γέννημα, δηλαδή αποτέλεσμα γεννήσεως και υιός, τότε το επίησε και το εγένετο και το έκτισε δεν λέγονται κατά κυριολεξίαν, ούτε σημαίνουν το δημιούργημα, αλλά τότε χρησιμοποιείται αδιαφόρος αντί του εγέννησε το ρήμα επίησε. Πολλές φορές λοιπόν μερικοί γονείς ονομάζουν τους υιούς που γεννήθηκαν από αυτούς δούλους τους και δεν αρνούνται με αυτό την γνησιότητα της φυσικής τους γεννήσεως, και πολλές φορές πάλι από φιλοφροσύνη ονομάζουν τους δούλους τους τέκνα και δεν αποκρύπτουν με αυτό τον τρόπο της απαρχής αποκτήσεώς τους. Το πρώτο λοιπόν το λέγουν από εξουσία σαν πατέρες και το δεύτερο πάλι από φιλανθρωπία. Η Σάρα λοιπόν ονόμαζε τον Αβραάμ Κύριον. Σάρα υπήκουσεν το Αβραάμ Κύριον αυτόν καλούσα, όπως αναφέρεται στην 1η Πέτρου επιστολή 3ο κεφάλαιο και στίχο 6, παρά το ότι η Σάρα δεν ήταν δούλη αλλά σύζυγος, και ο μεν Απόστολος συνιστούσε τον δούλο Ονίσιμο σαν αδελφό, όπως αναφέρεται στην προς Φιλήμωνα επιστολή στίχο 16, τον συνιστούσε λοιπόν στον Φιλήμωνα τον δούλο Ονίσιμο σαν αδελφό, ο οποίος τον είχε αποκτήσει, ο Φιλήμων, η δε Βυρσαβέ, αν και ήταν μητέρα, ονόμαζε δούλο τον υιό, όταν έλεγε στον πατέρα «τον δούλον σου Σολομώντα», όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Γάμα Βασιλειών», 1ο κεφάλαιο και στίχο 19. Έπειτα και ο προφήτης Νάθαν εισήλθε και έλεγε προς τον Δαβίδ τα ίδια με την Βυρσαβέ. «Σολομώντα τον δούλον σου», στο ίδιο κεφάλαιο από το ίδιο βιβλίο, στίχος 26. Δεν τους ενδιέφερεν λοιπόν το ότι έλεγαν τον υιό δούλο, και εκείνος, δηλαδή ο Δαβίδ, όταν άκουε αυτά γνώριζε την φυσική γέννηση, και οι άλλοι, δηλαδή η Βυρσαβέ και ο προφήτης Νάθαν, με το να μιλούν έτσι δεν αγνοούσαν την γνησιότητα του υιού, Ζητούσαν λοιπόν να γίνει κληρονόμος του πατρός του αυτός, τον οποίον ονόμαζαν δούλο, διότι ήταν φυσικός υιός του Δαβίδ. Όπως ακριβώς λοιπόν όταν διαβάζουμε αυτά σκεπτόμαστε ορθά και όταν ακούμε να λέγεται ο Σολομών δούλος, δεν πιστεύουμε ότι ήταν δούλος, αλλά φυσικός και γνήσιος υιός, έτσι και όταν λέγουν οι Άγιοι περί του Σωτήρος, ο οποίος πράγματι ομολογείται ότι είναι υιός και εκφύσεως λόγος, πιστών όντα το ποιήσαντι αυτόν, κατά την προς Εβραίους επιστολή 3 κεφάλαιο και στίχο 2, ή όταν ο ίδιος λέγει περί του εαυτού του «Κύριος έκτισέ με», από το βιβλίο των Παριμιών 8 κεφάλαιο και στίχο 22, και «Εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκη σου», στον 115ο ψαλμό στίχο 16, και όσα άλλα όμοια, ας μην αρνούνται μερικοί γι' αυτό την ιδιότητα της εκ του πατρός προελεύσεως αυτού. Αλλά όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Σολομώντος και του Δαβίδ, έτσι να σκέπτονται ορθά και περί του πατρός και του Υιού. Διότι εάν όταν μεν ακούν να λέγεται δούλος ο Σολομών τον παραδέχονται ως Υιό, πώς δεν είναι δίκαιη η απώλεια των αιρετικών πολλές φορές, αφού δεν κάνουν την ίδια σκέψη προκειμένου και περί του Κυρίου? Αλλά όταν μεν ακούν γέννημα, δηλαδή αποτέλεσμα γεννήσεως, και λόγων με κεφαλαίο και σοφίαν με κεφαλαίο, προσπαθούν οι αιρετικοί δια της βίας να παρερμηνεύσουν και να αρνηθούν τη φυσική και γνήσια γέννηση του Υιού εκ του Πατρός, όταν όμως ακούν εκφράσεις και λέξεις περί ποιήματος, αμέσως σπέβδουν να θεωρήσουν φυσικό δημιούργημα τον Υιό και αρνούνται τον Λόγο, παρά το ότι μπορούν, επειδή ο Λόγος έγινε άνθρωπος, όλες αυτές τις λέξεις να τις αναφέρουν στην ανθρώπινη φύση αυτού. Πώς λοιπόν και αυτοί δεν γίνονται ευδελικτοί στον Κύριο, αφού έχουν για τους εαυτούς τους διπλά κριτήρια, ζύγια διάφορα, βδέλυγμα εις τον Κύριον, Παριμίες 20 κεφάλαιο στίχος 23, και με το πρώτο σκέπτονται εκείνα, ενώ με το δεύτερο βλασφημούν τον Κύριο. Αλλά ίσως για το μεν δούλος, επειδή συμπίπτει προς τις διαθέσεις τους, συμφωνούν. Το δε το ποιήσαντι κρατούν σαν κάποια μεγάλη βοήθεια για την αίρεσή τους. Και αυτό όμως το στήριγμα για αυτούς είναι σαν το σπασμένο καλάμι, διότι αμέσως θα κατακρίνουν τους εαυτούς τους εάν πληροφορηθούν τις συνήθειες της γραφής. Όπως δηλαδή ο Σολομών λέγεται δούλος, αν και είναι Υιός, έτσι, για να επαναλάβουμε αυτά που έχουν λεχθεί προηγουμένως, αν και οι γονείς λέγουν ποιουμένους και κτιζωμένους και γινωμένους τους Υιούς που γεννώνται από αυτούς, εν τούτης δεν αρνούνται καθόλου την φύση αυτών. Ο Εζεχίας λοιπόν, όπως είναι γραμμένο στον Ισαΐα, όταν προσευχόταν έλεγε «Απογάρ της σήμερον παιδεία ποιήσω, α αναγγελούσι την δικαιοσύνην σου, Κύριε της σωτηρίας μου», από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου 38 κεφάλαιο στίχοι 19 και 20. Και αυτός μεν έλεγε «ποιήσω», παιδεία ποιήσω, ο δε προφήτης στο ίδιο βιβλίο και στην τετάρτη των βασιλειών λέγει «και οι υιοί σου ή εξελεύσονται εξού», από το βιβλίο Δέλτα Βασιλειών, 20ο κεφάλαιο, στίχο 18. Χρησιμοποίησε λοιπόν αντί του ρήματος γεννάν το ποιήσω, και αυτούς που γεννώνται από αυτόν λέγει ότι ποιούνται, και δεν αμφιβάλλει κανείς για το ότι η λέξη χρησιμοποιείται περί του φυσικού γεννήματος. Και η Εύα πάλι, όταν εγέννησε τον Κάιν, είπε «εκτισάμιν άνθρωπον δια του Θεού», όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, 4ο κεφάλαιο και στίχο 1. Και αυτή άρα είπε το «εκτισάμιν» αντί του «τεκίν», και μάλιστα αφού είδε πρώτα το τέκνον, μετά είπε το «εκτισάμιν». Και δεν θα μπορούσε κανείς, επειδή είπε το «εκτισάμιν», να θεωρήσει ότι αγόρασε απ' έξω τον Κάιν και ότι δεν είχε γεννηθεί από αυτήν. Και ο Πατριάρχης Ιακώβ πάλι έλεγε στον Ιωσήφ «νιν ουν οι δύο Ιησού, οι γενόμενήσι, αυτοί που έγιναν σε σένα, εν Αιγύπτο, πρότου με ελθύν προς σε εις Αίγυπτον, εμί εισίν, Εφραήμ και Μανασής». Από το βιβλίο της Γενέσεως, 48ο κεφάλαιο, στίχος 5. Και η γραφή ακόμη λέγει περί του Ιώβ «εγένοντο αυτό, οι επτά και θυγατέρες τρεις, έγιναν δηλαδή σε αυτόν». Επτά Ιοί και τρεις θυγατέρες. Από το βιβλίο του Ιώβ, 1ο κεφάλαιο, στίχος 2. Όπως και ο Μωυσής είπε στον νόμο «εάν δε γένονται την Ιοί και εάν ποιήσει Ιών», που μεταφράζονται «εάν γίνουν σε κάποιον Ιοί» και «εάν κάνει, εάν ποιήσει Ιών», όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, 21ο κεφάλαιο και στίχο 4. Είναι λοιπόν αρκετά τα μέχρι τώρα στοιχεία που και από την λογική αλλά και από την Αγία Γραφή αποδεικνύουν ότι οι ισχυρισμοί των αιρετικών οπαδών του Αρίου και η ερμηνεία που δίνουν στα χωρία που προαναφέραμε, δηλαδή στο χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών και στο άλλο χωρίο από το βιβλίο από την προς Εβραίους επιστολή, είναι εντελώς εσφαλμένη και αντίκειται στο πνεύμα και το γράμμα των γραφών. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη Καρκαμίση που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.